ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องร่วมกันปฏิบัติฟังธรรมไปด้วยแล้วก็สังเกตจิตเราว่ามีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมไหมอาจจะใช้ร่างกายที่หายใจเข้าออกเป็นฐานก่อนบางคนอาจจะใช้เวทนาบางคนจะใช้พุทโธก็รู้กายรู้ใจไปเพราะฉะนั้นเอากรรมฐานที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตมาเป็นวิหารธรรมถ้ามาเป็นเครื่องอยู่แล้วเอามาฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาไม่ได้เอาวิหารธรรมมาเพื่อจะต้องให้จิตนั้นถูกล็อกและถูกขังไว้ที่วิหารธรรมแต่เราจะเอามาเพื่อฝึกเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายเอามาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจะสังเกตจิตที่ไหลเวลาเราฝึกสติก่อนที่จิตจะเข้มแข็งมีสมาธิที่ตื่นมั่นตั้งมั่นได้เนี่ยเราจะต้องผ่านนิวรณ์ผ่านความสุดโต่งสองทางให้ได้ซะก่อนนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นเหตุให้จิตเนี่ยหลงออกจากฐานเมื่อนิวรณ์ห้ามากระทบปุ๊บเนี่ยถ้าสติยังไม่ดีจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลออกไปจากฐานพอนิวรณ์เกิดทำให้จิตไหลไปสองทางคือความสุดโต่งสองทางคนไหนที่อินทรีย์สติไม่ดีก็จะไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่กระทบแล้วก็หลงไปทางใจพอกระทบที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำให้ไปจมกับนิวรณ์ห้าที่อยู่มาจากทางใจอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสมาธิดีเพ่งมาตลอดกำลังของสมาธิดีทำฌานได้พอเวลานิวรณ์เกิดปุ๊บก็ไหลออกจากฐานไหลไปเพ่งเอาไว้ 100% เลยจิตหนึ่งเพ่งอารมณ์หนึ่งเพ่งกรรมฐานเอาไว้แทนที่จะรู้ถ้าฝึกสติจะระลึกรู้กายที่หายใจเข้าออกจะระลึกรู้ในสมาธิในวิหารธรรมแต่คนกลุ่มนี้เขาไม่ได้สนใจสติเขาสนใจสมาธิกลัวจิตจะหลงกลัวจิตจะไหลกลัวจิตจะฟุ้งซ่านก็เลยควบคุมจิตไว้ให้เพ่งให้จดจ่อไว้ที่วิหารธรรมจิตหนึ่งเพ่ง 100% เลยที่วิหารธรรมทำให้มีผล2 อย่าง 1. ถ้าทำฌานได้ก็จะไหลเข้าไปเลยในองค์ฌาน 2. ถ้าทำฌานไม่ได้มันก็จะเครียดตึงๆบางคนคลื่นไส้บางคนหมุนติ้วๆที่หน้าอกหน้าผากบ้างแทนที่จะภาวนาแล้วพ้นทุกข์แต่ภาวนาแล้วกับเครียดมีตัวตนสูงขึ้นอันนี้คือสุดโต่งสองทางเวลาที่ฝึกสติสติหมายถึงการระลึกรู้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเอาสติจะไปเอาเพ่งเพื่อต้องการให้จิตสงบให้จิตนิ่งให้จิตดีวิถีพอเพ่งปุ๊บจิตรู้จิตตื่นจิตตั้งมั่นเลยไม่มีจิตสิกขาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนจิตสิกขาว่าฝึกจิตฝึกอย่างไรปัญญาสิกขาก็เกิดไปได้วันสติปัฏฐาน4ถึงเป็นประตูแรกเป็นประตูเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิที่ดีแล้วถึงจะเป็นปัญญาหรือขึ้นสู่วิปัสสนาได้เมื่อปัญญาเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆวิมุตติถึงจะเกิดขึ้นได้วันเมื่อมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาต้องประกอบด้วยการฟังธรรมการเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตรงนี้มาจากการฟังให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิก่อนคนส่วนมากจะไม่ค่อยชอบฟังธรรมไม่ค่อยชอบเรียนรู้ธรรมแต่จะชอบปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติกับรูปคำเพื่อปฏิบัติรูปคำและปฏิเวทก็ไม่เกิดการพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราไม่บาลานซ์ระหว่างความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยแผนที่ที่จะต้องสู่เป้าหมายเนี่ยมันไม่เปิดมันไม่กลางบางคนรักครูบาอาจารย์คนนี้ฟังท่านนี้แล้วก็ทำตามบางคนรักหลวงปู่หลวงตาท่านนี้ครูบาอาจารย์คนนี้ก็เชื่อว่าท่านสอนถูกสอนใช่แต่ไม่ฟังพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังหลักก่อนบางคนบอกว่าท่านนี้ท่านสอนอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะแต่ถ้าพุทธเจ้าสอนอย่างไรเมื่อพระเจ้าสอนอย่างไรเราฟังเราหาให้เข้าใจแล้วครูบาอาจารย์ท่านไหนที่สอน ตรงตามหลักพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องรีบไปหารีบไปฟังเพราะเทคนิคของการสอนของท่านทำให้เรารัดสั้นขึ้นแต่ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยได้แต่เครื่องบูชาได้แต่ของศักดิ์สิทธิ์ไปเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นนอกกายนอกใจไม่ได้เห็นรูปเห็นนามไม่ได้เห็นกิเลสของตัวเองไปมีมิจฉาทิฐิขึ้นมาทำให้เราเนิ่นช้าภพชาติก็หมุนเวียนต่อไปอีกทุกข์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดสักทีเพราะฉะนั้นเราเกิดในยุคของไอทีที่มีความเจริญของเทคโนโลยีถ้าเราไม่ศึกษาเอาเทคโนโลยีนี้มาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าท่านสอนอะไรสอนแบบไหนเมื่อรู้ว่าท่านสอนอะไรสอนยังไงแบบไหนเราอาจจะไม่สามารถที่จะแยบคายในการที่จะแอพพลายเอาคำสอนนั้นมาเข้าสู่หลักของการปฏิบัติได้เราก็ต้องส่วนสำรวจดูก่อนนะครูบาอาจารย์ในยุคนี้ที่ท่านได้สอนตรงแล้วท่านสามารถที่จะเลื้อยจากคำสอนเลื้อยจากอภิธรรมมาเป็นสภาวะธรรมได้เราต้องไปเรียนรู้เพราะฉะนั้นใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้าที่ทายเราคนทุกข์เนี่ยธรรมะหมดไหนที่เราจะสามารถมีกัลยาณมิตรมีผู้ที่พึ่งมีกลุ่มของคนที่เดินตรงเราต้องรีบไปไม่งั้นเราจะติดกับดักของอวิชชากับดักของผู้ที่คิดว่าเป็นผู้รู้แต่พาเราหลงทางมันสัมมาทิฏฐิสำคัญอย่างยิ่งแม้ว่าคุณจะปฏิบัติเป็นคุณยังต้องฟังธรรมเรียนรู้ธรรมกายและใจเนี่ยเหมือนโรงเรียนเหมือนสถานที่ต้องศึกษายังไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ถึงจะสิ้นสุดแล้วตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เราจะต้องฟังธรรมต้องเรียนรู้ธรรมบางคนติดสมาธิติดสงบไม่ชอบฟังธรรมอยากหนีไปอยู่เงียบๆนิ่งๆเมื่ออยากเป็นตัณหาไม่ชอบวุ่นวายเพราะไม่ชอบวุ่นวายเลยไม่อยากเจอคนเลยไปอยู่ในภพเงียบๆนิ่งๆว่างๆไปสร้างตัวตนอยู่ในสมาธิไม่มีจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็ไปสะสมแต่สมาธิปฏิบัติ10ปี20ปี30ปีก็ไม่เปลี่ยนเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะต้องดูซิว่ากระทบแล้วใจเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นบ้างกระทบแล้วโกรธกระทบแล้วโลภกระทบแล้วหลงกระทบแล้วชอบไม่ชอบกระทบแล้วอยากอันนี้คือเครื่องวัดจิตของเราถ้ากระทบแล้วจิตจะมีการไหลไปหาการกระทบแล้วหลงไปที่การกระเทือนถูกตัณหาอุปทานครอบงำพาไปทำกรรมสะสมชาติชรามรณะอันนั้นก็ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติแล้วจ้องเพ่งอยู่ที่ฐานจ้องเพ่งอยู่ที่ฐานจนกระทั่งสงบว่างนิ่งแล้วก็เพลิดเพลินพอใจก็สร้างภพสงบเพลิดเพลินพอใจเพื่อจะไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีแต่คนไหนทำจิตให้สงบได้ก่อนข้ามนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยจิตตื่นแล้วเนี่ยเอาจิตนั้นมาดูกายดูใจถึงคุณจะทำฌานเอาสมาธินำปัญญาเรายังคงต้องทำไปเพื่อเป้าหมายของการพ้นทุกข์ไม่ใช่เป้าหมายที่จะเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่คือหลักคำสอนเป้าหมายที่เราได้เกิดชาติเนี่ยเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเจอคำสอนที่เป็นของนำเราออกจากทุกข์ยากเหลือเกินกว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาประสาทะแล้วมานั่งใกล้แล้วลงมือปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะได้มาอยู่ในจุดนี้แม้เราจะลำบากมีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาธุรกิจงานจะยุ่งขนาดไหนมันก็เป็นของโลกซึ่งถ้าเราแก่ขึ้นมาป่วยขึ้นมาของพวกนี้มันจะไม่ช่วยให้เราหายป่วยได้เลยแต่ความเครียดเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวจะทำให้เราป่วยหนักเงินที่เรามีเป็นร้อยล้านหมื่นล้านมีมากขนาดไหนมันก็ไม่ช่วยให้เราข้ามความเจ็บความแก่และก็ความตายได้เลยแต่พอเราจะตายขึ้นมาเงินทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้เราอยู่รอดจากพยามารได้เวลาเราตายจากภพนี้แล้วเงินที่คุณมีเป็นทองคำแท่งมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายก็ไม่สามารถให้พญายมทูตพาเราไปสวรรค์พาเราไปนิพพานพ พาไปไหนก็แล้วแต่ที่เราอยากไปได้เพราะทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าจิตดวงสุดท้ายโกรธขึ้นมาจิตไปจับความโกรธความโกรธก็จะพาไปปฏิสนธิเป็นสัตว์นรกขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยไปจับปุ๊บทันทีไปเกิดเป็นสัตว์นรกอยากจะเอาเงินซื้อสวรรค์ซื้อไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกให้จิตนั้นไปมีความสุขมีฮิริโอตัปปะแต่พอจะตายขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากไปนิพพานไม่เคยฝึกมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกขันติวิริยสัจจะไม่เคยสร้างบารมีไม่เคยมีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาพอจะตายแล้วขันมันแตกดินน้ำลมไฟเขาแตกเขาไม่สามารถสมานกันได้ร่างกายต้องตายเพราะกายนี้มันแตกดับทำให้เราทุกข์มหาศาลทุกข์นั้นมาทางกายมันเบียดมาทางใจไม่เคยฝึกสติตั้งมั่นแยกจิตออกจากทุกข์แยกจิตออกจากเวทนาไม่เคยเดินปัญญาท่ามกลางเวทนาทำให้เราเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงในจิตดวงสุดท้ายก็ไปเกิดในทุกขติภูมิก็เวียนว่ายตายเกิดในอบายทั้งสี่นานแสนนานเมื่อถ้าเราไม่สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราก็จะเชื่อใครสักคนที่กำลังดังแล้วมีสื่ออยู่ในมือในสมัยนี้หลายหลายคนพอมีสื่อแรกๆ ก็สอนธรรมะต่อไปก็บิดแล้วก็เบือนแล้วก็เอาสิ่งต่างๆมาเป็นของล่อเป็นพุทธพาณิชย์ท่านเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์แทนที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาช่วยให้เราพ้นทุกข์เพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดของสิ่งทั้งหลายทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะมีไฟให้ความร้อนเราได้เราต้องเห็นว่าไฟกับความร้อนคนละอันกันไฟความร้อนกับควันก็คนละอันกันไฟที่จะมันเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีฟืนฟืนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็มีการสีกันหรือมีเครื่องเชื้อเพลิงที่ทำให้มันเกิดไฟได้มันจะต้องมีเชื้อเพลิงก่อนจะมีการติดไฟขึ้นมาพอติดไฟขึ้นมาแล้วก็จะมีความร้อนแล้วก็จะมีควันนั้นทุกอย่างมันผสมกันต้นไม้ก็เหมือนกันเป็นต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันได้ก็มีเหตุปัจจัยก็ต้องมีเมล็ดมีเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดนั้นเนี่ยมาปลูกที่โรงดินพอปลูกโรงดินปุ๊บเนี่ยเมล็ดมันงอกขึ้นมาพองอกแล้วก็เป็นแก่นเป็นลำตัวต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็มีใบแล้วก็มีดอกจากหนึ่งเมล็ดกลายเป็นลำต้นมีใบมีดอกพอมีดอกเสร็จแล้วปุ๊บดอกมันร่วงพอดอกมันร่วงปุ๊บเนี่ยเมล็ดก็โผล่ขึ้นมาจากต้นเล็กกลายเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่กลายเป็นดอกดอกกลายเป็นร่วงต้องอาศัยดินน้ำลมไฟให้ความชื้นมันก็งอกขึ้นมาแล้วกลายเป็นต้นไม้ ต้นไม้เองก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยของการเกิดมนุษย์ก็เหมือนกันที่เรามาเกิดปัจจุบันนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเพราะเราทำกรรมไว้แต่ปางก่อนทำกรรมดีหรือกรรมชั่วก็สะสมในภวังค์ในภวังค์ก็ส่งผลของกรรมมาที่ปัญจทวารเมื่อปัญจทวารรับผลของกรรมไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยมีปัญญาอวิชชาก็พาหลงเพราะว่าหลงโมหะและอวิชชาพาหลงไปจับเอาความคิดความคิดที่จิตไปจับอันเนี่ยมันได้เปิดประตูให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาแสวงหาเมื่อตัณหาแสวงหาไม่มีผู้รู้มีแต่ผู้หลงตัณหาและอุปาทานก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมก็หย่อนลงในภวังค์จิตเพื่อจะมีชาติชราและมรณะสะสมทำกรรมแล้วก็สะสมทำกรรมและสะสมทุกหนึ่งขณะจิตชีวิตของเรามีทุกขณะจิตทุกขณะจิตจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันแม้กระทั่งวิถีตอนจะตายพอจะตายเพราะความไม่รู้เพราะไม่เคยฝึกจิตผู้รู้มาก่อนพอเวลากายต้องตายไม่เห็นกายตายจิตไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปหลงลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติ หลงด้วยโลภะโทสะโมหะบางคนหลงด้วยความสุขบางคนพอกระทบปุ๊บหลงไปที่การเพ่งนั้นหลงไปที่กามหลงไปที่เพ่งก็ได้พบขึ้นมานั้นพอหลงปุ๊บเนี่ยก็เกิดความนึกคิดปรุงแต่งทางใจพอร่างกายตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายไปจับเอาความคิดความคิดเลยเป็นที่ตั้งให้ไปมีปฏิสนธิวิญญาณเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณแล้วเนี่ยก็เลยเกิดนามรูปขึ้นมาเมื่อมีนามรูปแล้วเนี่ยก็ปฏิสนธิเกิดในภพ3กําเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นพอผุดมีขึ้นแล้วก็มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับผลของกรรมเก่าทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรับผลของกรรมที่ปัญจทวารเสร็จแล้วเนี่ยเพราะอวิชชาพาหลงไปเกิดกระเทือนคิดด้วยเจตสิกสังขารเวทนาสัญญาสังขารคิดขึ้นมาเพราะไม่รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะไม่รู้ว่าอดีตเนี่ยหลงไปที่ปัญจทวารไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งตัณหาอุปาทานพาทำกรรมและสะสมให้มามีปัจจุบันนั้นรูปที่เป็นเราในปัจจุบันเป็นผลจากกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดไปจับเอาความคิดถึงมาปฏิสนธิมีปัญจทวารปัญจทวารรับผลของกรรมเก่าเรียกว่าวัตถุกรรมที่กระทบโลกไหนที่เราไปเกิดเมื่อวัตถุกรรมกระทบเนี่ยจบละเราไม่รู้ว่าไอ้ของที่ต้องรับผลกรรมเก่าดีหรือไม่ดีเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายในชาติที่แล้วต้องมาเกิดแบบนี้แต่คราวนี้พอกระทบปุ๊บใจคิดในจิตดวงปัจจุบันความคิดในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเพื่อจะไปสร้างรูปในอนาคตอีกเพราะรูปในปัจจุบันเป็นผลจากนามในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วนามที่กระเทือนมาในชาติปัจจุบันเนี่ยกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้มีรูปในอนาคตรูปในอนาคตพอตายปุ๊บทันทีก็เป็นเหตุปัจจัยให้ความคิดในจิตดวงสุดท้ายเลื้อยขึ้นมาความคิดในจิตดวงสุดท้ายก็เป็นเหตุปัจจัยให้การรูปเกิดขึ้นนั้นรูปและนามรูปและนามรูปและนามเขาเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดทำไมเราจะต้องเกิดอยู่เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ไม่รู้จักวิถีจิตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทที่มันอาศัยการเกิดเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เราหลงแล้วเราไปเข้าใจผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิว่ากายเป็นของเราใจเป็นของเราเมื่อหลงว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นเราเลยไหลไปที่ความคิดไปยึดเอาความคิดจะคิดดีขึ้นชั่วไปยึดความคิดเมื่อความคิดเป็นของเราแล้วเนี่ยเราก็ควบคุมด้วยตัณหาและอุปทานเอาความคิดนั้นพาไปทำกรรมทำไมได้ทั้งกรรมแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายเวียนเกิดเวียนตายเพราะว่าเราไม่รู้จักอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราไปหลงอยู่ที่ศีลพัตตปามาสยังไปรูปคำการปฏิบัติศีลพรตยังรักษาศีลอยู่นะแต่ไม่ปฏิบัติยังนั่งสมาธิอยู่นะแต่ทำแบบฌานแต่ไม่เดินวิปัสสนาเพราะฉะนั้นทำสมาธิอย่างเดียวก็เป็นอวิชชาไปทำแต่ศีลรักษาศีลก็อวิชชาไปทำบุญทำทานก็อวิชชาเพราะอะไรที่ทำแล้วประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานทำกรรมไม่ได้ทำด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานอวิชชาก็พาเรามีชาติชรามรณะทำดีต้องไปเกิดเพ่งทำสมาธิก็ต้องไปเกิดเป็นอวิชชาทั้งนั้นที่ทำเราต้องเกิดเพราะไม่รู้ว่าจากอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางในรูปคำการปฏิบัติศีลพัตตปรามาสก็เลยครอบงำให้เราหลงเพราะความไม่รู้เหตุปัจจัยทั้งหลายเพราะเกิดไม่สดับไม่ฟังธรรมจะเอาแต่สงบจะนั่งแต่นิ่งไม่ชอบฟังธรรมธรรมะบางครั้งวันนี้ได้สาระแค่สองคำมันกิดไปที่ใจมันสะกิดที่ใจการฟังธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังธรรมะที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์ทำให้เราถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความเข้าใจผิดวิ่งตรงเข้าสู่รูปและก็นามถ้าการปฏิบัติแล้วยังไม่ถึงจิตตั้งมั่นยังข้ามนิวรณ์ไม่ได้แล้วข้ามนิวรณ์ได้แล้วการปฏิบัตินั้นยังไม่รู้ว่ารูปนามเป็นยังไงยังไม่ถึงรูปถึงนามเนี่ยยังไม่เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมรรคของเราจะสมังคีได้ยังไงเพราะยังไม่ได้อยู่ในหนทางเลย ยังไม่ได้ขึ้นสู่วิถีเลยพอนั่งปุ๊บก็เพ่งพอนั่งปุ๊บก็หลงนิวรณ์ก็เอาไปกินยังไม่ขึ้นสู่ลู่ทางไม่ชื่อถนนแห่งมรรควิถีเลยมันต้องฟังธรรมให้เข้าใจเมื่อฟังธรรมให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติมันจะลัดสัตว์และไม่ติดกับจักรของสังสารวัฏจะไม่มีกุมารทองจะไม่มีพระเครื่องจะไม่มีเครื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ไม่มีอะไรที่มันไกลเกินกรรมเราจะรักหลวงปู่หลวงตาท่านใดก็แล้วแต่เราต้องมองด้วยธรรมะนั้นน่ะพาให้เราพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำพระเครื่องพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้นั่งทำอภิญญาพระเจ้าสอนเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเท่านั้นถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปงมงายจะไม่หลงมันจะเดินตรงเดินตรงที่ฝึกสติให้ตื่นตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิสติคือดวงตาของจิตถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่รู้กายรู้ใจที่ทำงานเราจะไม่รู้ทันอายตนะทั้ง6เพราะจิตมันมืดมันมืดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีดวงตาดวงตาของจิตคือสติปัฏฐาน4คราวนี้จิตที่จะมีสติปัฏฐาน4มีดวงตาที่เข้มแข็งก็ต้องอาศัยความเพียรสอนให้จิตมันเห็นอารมณ์พอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอคิดกระทบปุ๊บจิตไหลรู้ทันหลงปุ๊บรู้ทันหากรรมฐานขึ้นมากองนึงไปเครื่องอยู่ไม่ได้มาขังห้ามจิตไหลนะจิตจะไหลให้ไหลจิตจะเพ่งให้เพ่งตรงที่จิตไหลและจิตเพ่งเป็นเรื่องปกติจิตถ้าภาวนาแล้วฟุ้งซ่านภาวนาแล้วเบื่อภาวนาแล้วเพ่งเป็นเรื่องปกติทุกคนเป็นหมดไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปผิดหวังภาวนาแล้วฟุ้งซ่านจังเลยภาวนาแล้วเบื่อจังเลยเป็นเรื่องธรรมดาภาวนาเราเพ่งไว้ในเรื่องธรรมดาแต่หน้าที่ของเราจะต้องปรับจิตของเราให้ตื่นให้เดินให้ตรงทางให้เข้าทางสายกลางได้เพราะฉะนั้นมันหลงก็ให้มันหลงไปเพ่งให้มันเพ่งไปหน้าที่ของเราคือฝึกรู้ท่ามกลางหลงท่ามกลางเพ่งพอรู้ทันปุ๊บจิตของการหลงการเพ่งมันจะขาดนะขณะเพราะจิตเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกัน ขณะที่จิตหลง แล้วเรารู้ว่าหลงขณะนั้นภพของการหลงเนี่ยขาดนะพบของการรู้เกิดขึ้นกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งหายใจเข้าออกเราจะได้ผู้รู้1ขณะจิตได้สติปัฏฐาน4 1ขณะหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะทำให้พบการหลงพบของการเพ่งขาดทีละขณะทีละขณะพบของการรู้พบของการตั้งมั่นสะสมทีละขณะสะสมทีละขณะทำให้มากให้บ่อยความเพียรจะเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้จิตจะจำอารมณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรมีขันติต่อการปฏิบัติทำให้มากให้บ่อยทำตอนไหนตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่รำคาญตรงที่อยากเลิกนั่นคือโอกาสในการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ตรงที่รู้ทันอารมณ์จิตกับอารมณ์แยกออกมาจากจิตหลงกลายเป็นจิตรู้มันอารมณ์ยังอยู่นะแต่จิตถอยมารู้พอรู้ปุ๊บพาจิตกับปฏิฐานจิตกับอารมณ์มันจะพลากแล้วก็แยกออกจากกันเป็นการฝึกวางอารมณ์เป็นการฝึกสลัดทิ้งอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานอารมณ์อาจจะมีอยู่แต่จิตกับอารมณ์ห่างกัน1ขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสติก็เริ่มดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นดวงตาของจิตก็สว่างสวยมากขึ้นเมื่อดวงตาของจิตคือสติมันสว่างสวยรู้ทันอารมณ์บ่อยขึ้นมันเลยทำให้จิตจำอารมณ์สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นถึงเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยสมาธิเลยตั้งมั่นไม่ไหลไม่เพ่งไม่ฟุ้งจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคราวนี้ดวงตาของจิตเรามีกำลังในการเห็นแต่ถ้าเห็นไม่เข้มแข็งเนี่ยสติมันยังถูกอารมณ์ดึงไปได้แต่ถ้าเพียรมากเพียรตอนไหนเพียรท่ามกลางการง่วงการเบื่อการขี้เกียจตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นนี่คือโอกาสในการสร้างบารมีสร้างไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้เดินจงกรมเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ได้นั่งเพื่อให้มันดีแต่นั่งเพื่อฝึกสติสภาวะธรรมจะแย่ก็ได้ดีก็ได้ไม่เลือกอารมณ์แต่จะฝึกสติท่ามกลางความสุขความทุกข์สภาวะที่ดีหรือไม่ดีนั้นนั่งเพื่อให้มันปวดขาขึ้นมาเราจะได้ฝึกสติท่ามกลางความปวดนั่งเพื่อมันง่วงนั่งเพื่อมันรำคาญนั่งเพื่อมันไม่ชอบให้มันอยากเลิกบางทีนั่งฟังธรรมะไปด้วยแล้วหงุดหงิดไม่อยากฟังอยากสงบนั่นคือโอกาสในการรู้ทันแล้วกลับมาเสียงกระทบ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเป็นโอกาสในการสังเกตจิตที่ไหลจิตที่สุดตรงเมื่อเราข้ามนิวรณ์ได้สติเลยตื่นเข้มแข็งตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิดวงตาของจิตก็เลยสว่างสวยอันนี้คือจิตสิกขาคือการฝึกจิตต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4ก่อนไม่ว่าเราจะเป็นปัญญานำหรือสมาธินำปัญญาต้องอาศัยสติปัฏฐาน4เป็นทางนำเสร็จแล้วเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็นำจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมารู้กายมารู้ใจมาแยกรูปแยกนามอันนี้ความยากเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกให้จิตตื่นคนบางคนติดสมาธิติดความสงบมานานก็อยากจะเอาสงบแต่กิเลสไม่ลดบางคนสติไม่เข้มแข็งความท้อแท้ความเบื่อหน่ายก็เลยเกิดขึ้นก็เลยไม่อยากปฏิบัติต่อทั้งที่เราไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรแต่เราจะเอาให้ได้แต่ขณะที่อยากไม่รู้ว่าอยากนั้นฝึกไปเรื่อยๆจนจิตตื่นเมื่อจิตตื่นแล้วก็กลับมาแยกรูปแยกนามเห็นไหมกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งก็ใจคิดอยู่ส่วนหนึ่งเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานอยู่ส่วนหนึ่งเริ่มเห็นแล้วรูปและนามรูปเห็นได้ใน3มุมด้วยกันเห็นรูปในมุมของกายที่หายใจเข้าออกเห็นรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นรูปในมุมของปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่รูปเห็นได้ยินได้กลิ่นและรสสัมผัสนี่ก็คือรูปดูได้3กองนามเราจะสามารถสังเกตนามได้3ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งที่ต้องเช็คก่อนนามส่วนที่1คือจิตจิตเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้หลงหรือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนี่คือ1นามนามอันที่2คือเจตสิก3ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งนามกองที่3ก็คือเวทนากับตัณหาของปฏิจจสมุปบาทหลังจากรูปนามกระทบแล้วเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยมันจะเกิดความยินดียินร้ายจะเกิดตัณหานี่คือนาม3กองที่เราจะต้องหมั่นสังเกตในการปฏิบัติเมื่อเห็นรูปเห็นนามบ่อยขึ้นรูปนามบ่อยขึ้นจิตตั้งมั่นและถึงฐานรูปนามเลยบอกให้เราเห็นด้วยปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกว่าเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามจะเห็นรูปทำงานกระทบปั๊บทันทีนามกระเทือนขึ้นมาทางใจพอนามกระเทือนทางใจเกิดนามที่เรียกเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหากับอุปาทานยึดอารมณ์พาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมไปมีทุกข์คือรูปนามในอนาคตบางครั้งนามความคิดก็เกิดขึ้นทำให้เวทนาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทางรูปงั้นนามเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมได้งั้นรูปและนามอาศัยกันเกิดอาศัยเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเราจะไม่สงสัยเพราะเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายเราไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจในไม่สงสัยในหลักคำสอนเพราะเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของมันซะแล้วเราเข้าใจหลักของมันซะแล้วมันทำให้เราไม่งมงายไม่ปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดทำอะไรอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำบุญทำทานทำสมาธิหรือรักษาศีลเอาแล้วไม่เดินปัญญาให้มีการเกิดไปพบที่ดีหรือทำชาติชรามรณะให้เกิดขึ้นทำด้วยอวิชชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเลยไม่มีศีลปัตตปามาสเพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดที่มีเราในปัจจุบันเพราะอดีตทำกรรมในจิตดวงสุดท้ายหลังถ้าเกิดกระทบแล้วรับผลของกรรมที่ปัญจทวารแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมานามเนี่ยจะเป็นเหตุให้รูปในอนาคตเพราะนามในอดีตในจิตดวงสุดท้ายพาเรามาเกิดมีรูปในปัจจุบันพอรูปปัจจุบันกระทบทำให้นามคิดขึ้นมานามที่คิดในปัจจุบันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีรูปในอนาคตต่ออีกเพราะนามรูปนามรูปรูปนามอาศัยการเกิดอาศัยการเกิดไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อกับแม่ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เรามาเกิดเพราะบุพกรรมที่เคยทำเอาไว้กรรมของเราต้องมาเจอพ่อแบบนี้แม่แบบนี้กรรมของพ่อแม่ต้องมาเจอลูกแบบนี้มาใช้ชีวิตแบบนี้ต่างคนต่างมีกรรมผูกพันกันมาแต่ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนแต่บุพกรรมมันพากันมาเกิดไม่ใช่พ่อทำแล้วเราต้องรับผลของพ่อพ่อก็ส่วนพ่อแม่ก็ส่วนแม่ต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนของตนแต่กรรมนำมาหนุนดูด้วยกันแล้วเรายังหลงต่อยไปทำกรรมต่อยแล้วก็มีอนาคตไปมีพ่อแม่ใหม่สืบเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หยุดเราต้องอาศัยโยนิโสมนสิการฟังธรรมให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วความหลุดพ้นมันจะเกิดทีละขณะปฏิเวทจะเกิดทีละขณะทีละขณะการดับดับทีละขณะการดับมีดับด้วยกำลังของสมาธิมีการดับด้วยวิปัสสนาญาณคือดับด้วยการเห็นไตรลักษณ์ดับด้วยวิปัสสนาญาณดับบ่อยๆบ่อยๆมันเป็นการดับแบบสมุเฉทประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งเมื่อดับแบบสมุเฉทประหารแล้วเนี่ยทำให้มากให้บ่อยดับแบบนิสรณะคือดับเป็นพระอรหันต์สังขารกายดับแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วนั้นการดับ5อย่างแต่ที่เราจะทำได้ที่เป็นทางที่ดีที่สุดตอนนี้ต้องดับด้วยตัฏฐังคปหานดับทีละหนึ่งขณะด้วยวิปัสสนาญาณก็วิปัสสนาญาณเป็นเหตุให้สมุจเฉทปหานคือดับด้วยองค์มรรคเกิดขึ้นนั้นทางที่ถูกต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันการอันยาวนาน2,600 ปีธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเนื้อกลองที่ตีมากตีบ่อยตีมากตีบ่อยเนื้อกลองมันก็แตกสลายก็เอาเนื้อใหม่เข้าไปแทรกเนื้อใหม่เข้าไปซ่อมแล้วก็แทรกจนกระทั่งเนื้อแท้ไม่มีแล้วมายุคต่อไปพระพุทธองค์ก็ทรงทำนายว่าศาสนาก็จะเริ่มมีคนเข้าใจผิดมากขึ้นมันจะเริ่มเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยเพราะผู้ที่เผยแผ่ธรรมะนี่แหละศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นศาสนาเสื่อมเพราะผู้ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาไม่ได้ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบางท่านก็บอกมีหูทิพตาทิพเห็นนั่นเห็นนี่แทนที่จะเห็นธรรมเห็นกายเห็นใจเห็นกิเลสคนปัญญาน้อยคนเขลาก็ไปเชื่อเขาก็ศรัทธาเขาเพราะเขาเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นกิเลสตัวเองนั้นต่อไปยุคต่อไปคนไหนที่สามารถเขียนร้อยกรองได้งดงามมีสื่ออยู่ในมือสามารถบอกคนนั้นคนนี้ได้หมดเลยคนจะเชื่อทำให้บิดแล้วก็เบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้โยนิโสมนสิการเสื่อมลงทำให้จิตไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวงปฏิจจสมุปบาทไม่ขาดเพราะไม่รู้จักวิชาในการแยกรูปแยกนามไม่รู้จักวิชาในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่รู้จักวิชาที่3คือการโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่เห็นตามความเป็นจริงเนื้อกลองที่จะพาเราเดินทางสายกลางเนี่ยน้อยเหลือเกินแต่ละสำนักแต่ละสถานที่การปฏิบัติมันจะมีประคองมีรักษามีเพ่งมีจ้องคนไหนรักสำนักไหนก็ว่าสำนักนั้นดีที่สุดแต่ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้าไม่ได้สอนให้จิตว่างเวลาโกรธพระเจ้าไม่ได้สอนให้ทำลายความโกรธท่านบอกว่าเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเธอจงมีสติสมาธิปัญญาตามรู้ตามดูความโกรธเถิดท่านสอนแค่นั้นเองท่านไม่ได้ทำลายคำว่าว่างของพระพุทธเจ้าว่างจากบาปอกุศลไม่ใช่ทำให้ว่างๆความคิดมาแล้วก็ปัดทิ้งความคิดมาแล้วปัดทิ้งไม่ใช่ตรงที่มันจะว่างบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยว่างจากบาปและอกุศลเนี่ยต้องผ่านการฝึกสติสมาธิปัญญาซะก่อนเหมือนบางคนไปฟังครูบาอาจารย์มาแล้วก็พยายามจะทำให้ได้เหมือนท่านบอกคิดไม่รู้ว่าคิดอะไรรู้แต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรพยายามจะให้มันไม่รู้ว่าคิดอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าคิดอะไรแสดงว่าเราภาวนาไม่ถูกเพราะเรายังไม่รู้จักรูปไม่รู้จักนามต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนสุขเกิดขึ้นต้องรู้สุขทุกข์เกิดขึ้นต้องรู้ว่าทุกข์พอรู้แล้วมันเกิดแล้วก็ดับรู้เกิดแล้วดับจนจิตเข้าความละเอียดต่อไปจิตมันรู้ทันอารมณ์มากขึ้นรู้ทันอายตนะมากขึ้นความคิดแค่ขุดมาจากภวังค์เป็นควันขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บมันดับมันยังไม่เข้ามาที่มโนทวารใดนั้นจิตมันเร็วมากมันสามารถรู้ทันก่อนที่จะมาที่อายตนะเพราะฉะนั้นยังมโนทวารยังไม่แปรเลยแต่มันรู้ทันกระทบปุ๊บมันพุดปุ๊บๆๆขึ้นมามันรู้ทันมันดับเปรี้ยงทันทีมันรู้แต่ไม่รู้อะไรแต่มันรู้ว่า something บางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่บางคนยังแยกรูปแยกนามไม่ได้เลยก็จะบอกว่ามันรู้แต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรแสดงว่ายังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงต้องรู้ก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปรู้ให้มากให้บ่อยจนมันเลื้อยจากสมมติเป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นเราภาวนาธรรมดาธรรมดาด้วยศีลสมาธิปัญญาหลักให้ตรงแล้วเราจะไม่หลงทางไม่ไปเชื่อผู้ที่มี คนติดตามเยอะไม่เชื่อคนที่มีลูกศิษย์เยอะมียอดไลค์เยอะต้องเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้ายิ่งยุคของพวกเราใครบอกว่ามีอภิญญามีหูทิพตาทิพพอไปกราบแล้วรวยชีวิตดีขึ้นเราก็ทิ้งพระพุทธเจ้าเข้าไปหาสายมูเราเลยลืมสายมรรคสายมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาฝึกสติให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามเดินปัญญาโยนิโสมนสิการแต่เรากลับไปคิดว่าไปกราบหลวงปู่หลวงตาแล้วร่ำรวยมีชีวิตดีขึ้นเรายิ่งท่านมีอำนาจหรือคนคนนั้นมีอำนาจมีสื่ออยู่ในมือเยอะคนที่ปฏิบัติสายมรรคกลุ่มมันจะเล็กลงเล็กลงแรงต้านกระแสของคนที่เชื่อเหล่านั้นจะเยอะเราจะไม่สามารถที่จะมีพลังเอาสายของการปฏิบัติที่แท้จริงไปสู้กระแสของชาวโลกได้เพราะชาวโลกเขาไม่ได้คิดถึงพ้นทุกข์หรอกเขาทำยังไงให้รวยแต่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังหลงอยู่ในสิ่งที่งมงายไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเพราะไม่มีใครสำคัญเท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราตั้งใจในการปฏิบัติของเราถ้าเราต้านกระแสของโลกที่เป็นงั้นไม่ได้เรากลับมาที่จิตเราฝึกตัวเองนำตัวเองให้โอกาสตัวเองแล้วเราจะรู้เมื่อฝึกทีละขณะกิเลสมันถูกวางได้สุขมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อกิเลสดับสุขมันจะเกิดขึ้นมันจะมาจากข้างในเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเป็นสุขที่ได้จากการตื่นรู้อันน้อมจิตของเราปฏิบัติต่อเนื่องสร้างบารมีให้ถึงที่สุดแล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองได้ลงมือแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์